Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Astăzi vă invităm la o ediție specială, dragii mei, ne oprim în dreptul unei povești de viață. O vom descoperi în această ocazie pe Ligia Păcurari, o tânără din Arad, pe care eu am observat-o în taberele Asociației Ridică-te și Umblă. Este o tânără foarte interesantă care nu s-a lăsat îngenunchiată în fața dizabilității sale, o dizabilitate progresivă. Vom afla imediat despre ce este vorba. Noi vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi în această ocazie. Dana Bordeanu și Vali Bogdan vă doresc audiție plăcută pentru ora pe care o avem de petrecut împreună, dragii mei. O salutăm acum pe Ligia. Bine ai venit la microfon și la Radio Vocea Speranței pentru prima dată.
Bine v-am găsit, mă bucur să mă aflu aici.
Spune-mi, te rog, Ligia, pentru că nu vreau să divulg foarte mult din ce am observat eu în tabere, vom descoperi pe parcursul interviului. Spune-mi, care este motoul tău în viață?
Motoul meu în viață este să nu mă las învinsă de greutățile vieții, care oricum, la orice tip de persoană, mă refer aici, la orice tip de persoană, chiar dacă nu are o dizabilitate, apar, și cu atât mai mult la noi, cei care avem o dizabilitate mai mică sau mai mare.
Trebuie să precizez ascultătorilor noștri faptul că nu te-am pregătit, adică nu te-am anunțat ce întrebări îți voi adresa. Așa că răspunsurile tale sunt sincere și venite pe loc, pentru că nu cunoști întrebările mele. Așa-i?
Da.
Te rog să-mi povestești un pic despre copilăria ta, ce îți amintești și dacă în copilărie te-ai confruntat cu probleme de sănătate. Dacă acestea au început încă din copilărie.
Eu m-am născut în județul Sibiu, municipiu Mediaș. M-am născut la 6 luni, deci am fost un copil prematur. Mai am un frate mai mare care era sănătos, deci n-au fost probleme genetice. Uh-huh. Într-un fel a fost un eveniment din punctul ăsta de vedere trist pentru părinții mei, ca și orice părinte nu se așteptau la așa ceva. Și-au dat seama relativ devreme că am o dizabilitate, dar pe vremea aceea persoanele cu dizabilități nu prea existau în lege și nu prea era ok să fie văzute de către autorități sau pe stradă sau așa. La un an li s-a confirmat de către medici că sufer de tetrapareză spastică și că niciodată nu voi merge sau nu voi sta singură în picioare. Uh-huh. Ei au observat că eu, deși cu deplasatul mă descurcam mai greu, în sensul că de-abia la 2 ani am început să stau înșezut, intelectul nu mi era afectat, am vorbit ca orice copil relativ devreme, chiar dacă vorbeam mai stârcit, pricepeam toate lucrurile, am fost un copil foarte inteligent și atunci ei au început să se zbată să mă pregătească pentru viață în sensul ăsta, adică m-au dat la o școală de masă, grădiniță din păcate n-am făcut pentru că era mentalitatea care era și la școală mama s-a temut, fiind o școală de masă, mama s-a temut cum voi fi percepută fiindcă nu făcuse în grădiniță.
Și dacă vei face față s-a temut?
Da. Pentru că nu știa cum voi reacționa la reacția celorlalți copii care nu aveau dizabilități.
Și atunci era întâlnirea ta cu...
Da, și s-a temut foarte tare, dar eu am avut un avantaj. Petrecându-mi timpul mai mult printre adulți, cât am fost de vârstă de grădiniță, am învățat tot felul de poezioare, cântecele, chestii. Tata a avut o cultură generală foarte bogată și la vârsta aceea, știți, și dumneavoastră copiii sunt ca un burete, absorb tot. Și atunci tata tot îmi spunea povești, tot îmi spunea toate lucrurile pe care le știa el, care îi se păreau lui adaptate pentru vârsta mea. Tata a fost inginer geolog de profesie. Mm-hmm. Și atunci eu, într-un fel, chiar dacă n-am avut grădiniță, am plecat la școală într-un fel pregătită. Nu știam să scriu și să citesc, dar am prins de vreme niște informații de la adulții din familie, mă rog, familia regită, bunici, mătuși și așa mai departe. Și atunci când am ajuns la școală, în prima zi de școală, mama într-adevăr a avut emoții pentru că pe vremea aceea, persoanele cu dizabilități, exista școli speciale, nu prea vedeai. Deci cred că am fost, în Arad cel puțin, unul dintre puținele cazuri care a optat pentru o școală de masă, că așa ne-au sfătuit medicii. Și când m-am dus în prima zi de școală, a fost tare hazlie faza că mama și-a făcut, ca și orice părinte, o groază de probleme. Cum voi reacționa eu la întâlnirea cu ceilalți copii? Aveam un frate mai mare, dar era băiat. Eu, având o dizabilitate, nu prea mă puteam juca cu el pe afară, era cu totul altceva. Și învățătoarea, după 3 ore de stat în prima zi de școală, i-a zis la maică mea, de ce v-ați făcut probleme, doamnă, că aveți o fetiță foarte inteligentă? Că zice, am întrebat în clasă, cine îmi spune un cântecel? Toți cei care au făcut grădiniță nu au ridicat nimeni mâna, numai copilul dumneavoastră. Cine îmi spune o poezie? Nici unul din colegii mei care făcuseră grădiniță nu a ridicat mâna să spună poezie, erau mai timizi. Eu am ridicat mâna.
E interesant lucrul acesta, pentru că exact aici vreau să ajung. Cred că nu e vorba doar de cunoștințele pe care le dețineai. Probabil și alți copilași cunoșteau lucruri la vârsta aceea. Cred că era vorba și de o îndrăzneală în plus. Cum ai reușit să deprinzi această îndrăzneală, această lipsă de timiditate?
La vârsta aia, eu cred că suntem puțin inconștienți. Noi, ca și copii, relativ târziu, eu acum fiind de profesie cadru didactic, chiar dacă nu am o slujbă, mi-am dat seama peste ani, pentru că la vârsta aia copiii sunt puțin inconștienți. Eu nu am realizat diferența dintre mine și ceilalți, de-abia pe la 8 ani am început să o realizez. În clasa a doua, a treia, că știi, eu nu mă pot duce în curte cu copiii să mă joc.
Deci, atunci vine următoarea mea întrebare. Părinții, cum se purtau acasă? Ce spuneau ei despre problema ta de sănătate?
Părinții, de exemplu, tata m-a educat întotdeauna, pe de parte chestia asta a fost bine, pe de altă parte poate a fost și un dezavantaj. Mie mi se spunea acasă întotdeauna, cel puțin de către tată, tu în viață va trebui să se descurci singură, că Marius nu o să aibă timp de tine. Marius fiind fratele mai mare, cu care ocazie vreau să-l salut și să îi spun că-l iubesc. El lucrează în București, dar noi nu prea avem timp să ne vedem. Dacă mă aude, vreau să-i spun că-l iubesc.
Deci spui că tatăl tău te-a conștientizat toată copilăria că tu, da, ai o problemă, că ești diferită de ceilalți și că va trebui să lupți mai mult decât ceilalți.
Da, și era mai exigent cu mine în ceea ce privește, bine, fiind fată, am fost poate un pic mai înclinată spre învățătură, dar era mai exigent cu mine referitor la învățătură decât cu fratele meu. De multe ori în facultate mi-era ciudă că pentru un 8 îmi făcea mai mare scandal decât fratelui meu. Și mi-era ciudă, dar după aia, după când am ajuns persoană matură, am terminat facultatea, am făcut master și așa mai departe și am ajuns în ultimii 3 ani să mă descurc 90% din timp aproape singurică, mi-am dat seama de ce el a fost atât de exigent cu mine.
Era important. Dar ai spus totuși că a fost și un dezavantaj comportamentul și
atitudinea. A fost și un dezavantaj pentru că fratele nu prea fost implicat. Fratele mă iubește foarte mult, dar fiind băiat, nu prea fost implicat în educația mea, nu prea știe nevoile mele.
El nu, ai spus că a fost un dezavantaj afirmația și atitudinea tatei.
Da, un dezavantaj din punctul ăsta de vedere, că fratele...
Că nu a încurajat familia să te susțină.
Fratele nu s-a prea implicat. Okay. Și la momentul actual, fratele nu prea știe, mă iubește foarte mult, dar nu știe cum să relaționeze. Adică el așteaptă de la mine să-i cer ceva și eu fiind educată în spiritul ăsta independent, mă, dacă eu mă pot descurca, de ce să cer ajutorul?
Înțeles. Dar mama ce a făcut?
Mama a fost... tipul ca oricărei mame, a fost o mamă extraordinară și rolul ca al oricărei mame foarte protectoare. Deci mama era tipul celălalt. Știți că se spune că într-o familie tatăl trebuie să-ți dea aripi și mama să te protejeze. E, mama era toată ziua din frica de a nu mă accidenta sau a nu păți ceva. La orice chestie spunea tu nu poți. Mie îmi venea să mă urc pe pereți literalmente când auzeam fraza tu nu poți. Cum adică eu nu pot? Și când plecau ei de acasă, luau toate măsurile de siguranță și încercam lucrurile în măsura posibilului, lucrurile pe care mama le spunea că eu nu le pot face. Dar cu mare atenție să nu mă accidentez, pentru ca să n-am morala părinților de după aia. Dar tata mi-a spus, tata totdeauna, e la cercare, îmi dădea aripi în relația noastră, pentru că îmi spunea întotdeauna, cum adică tu nu poți? Dacă ceilalți poți și tu poți și dacă cumva nu poți, aici sunt eu să te ajut.
Deci până la urmă tata ți-a dat aripi, te-a conștientizat și ți-a oferit și acest duș rece, te-a conștientizat de suferința pe care o aveai, dar în același timp te-a încurajat să mergi mai departe. Și mama te-a protejat, spui că te-a hiperprotejat.
Da, da. Cred că asta este, de fapt, rolul părinților. Mama să fie protectoare, al tatăl să-ți dea aripi, să-ți dea
dar
curaj.
Cum se raportează părinții astăzi la tine?
Părinții mei, din păcate, nu mai sunt. Mama de 7 ani, iar tata de 3. I-am pierdut, deci, pe mama în urmă cu 7 ani, în urmă unui cancer, iar pe tata de infart în urmă cu 3 ani. Mm-hmm. Au fost niște părinți deosebiți, le-aș putea și ridica statuie. Deci eu nu știu cum au reușit oamenii ăștia să scoată din noi doi intelectuali cu facultate, cu toate problemele pe care eu le-am avut. Vă dau un exemplu, mămica mea, până la 14 ani ai mei, n-a avut concediu, pentru că concediu ei medical sau concediu luat de pe la servici și așa mai departe, îl împărțea pe bucățele și se ducea cu mine la recuperare, la tratament la Desna. Până să am eu 16-17 ani, ea mergea cu mine la tratament de 3-4 ori pe an, câte 3 săptămâni. Și asta a implicat și din partea mea un efort foarte mare. De ce? Eram la o școală de masă, pe vremea lui Ceaușescu nu se dădeau vacanțe atât de lungi și de multe ori luai din școală, fiindcă n-aveai săptămânile alea. Da. La Desna era un program foarte încărcat pe vremea aia, deci te sculai la 5:30 dimineața începea tratamentul și la 7:30 seara era stingerea, dar ca și copil, mai ales vara, nu puteai dormi la 7:30, fie că erai prea obosit. Fie... Deci, oricum a fost, uitându-mă în spate, mie mi se pare că nu eu am fost persoana aia care am reușit atâtea chestii să fac.
Și totuși s-au întâmplat. Cum a fost, pentru că ai deschis subiectul acesta, cum a fost pierderea părinților? Cum ați perceput-o? Mama a spus că suferea de cancer. Probabil că diagnosticul s-a pus înainte să survină decesul, cu ceva timp, nu?
Cu foarte puțin timp, că am avut niște părinți foarte activi în 30 și ceva de ani de viață, cât i-am prins eu, numai de 4 ori, i-am văzut bolnavi în pat. Deci așa de activi erau părinții, indiferent că făceau o răceală cu temperatură sau... Pentru mine oricum a fost un șoc. Mi-am dat seama că mama e bolnavă înainte să se pună diagnosticul, că îmi dădeam seama cum arăta. Dar părinții, dintr-o grijă excesivă pentru noi copii, n-am nimic, sunt puțin obosită, sunt așa... La fel și tata. Tatăl meu a murit așteptându-mă la dentist, a făcut infart. M-a dus la dentist în dimineața respectivă, că eram cu dinții în lucru, urma să-mi fac o extracție de mesea de minte, m-a lăsat în cabinetul dentistului și a ieșit în sala de așteptare. Și tata a făcut infart așteptându-mă pe mine la dentist, în timp ce eu îi spuneam doamnei doctor dentist care era vecina noastră și eu numai acolo reușeam să mă văd cu ea, îi spuneam doamna doctor, nu știu cine mă mai face pe mine să râd când n-o mai fi tata. Că tata a fost un om foarte optimist și din orice chestie a vieții scotea câte o glumă.
Interesant. Și tu povesteai lucrul acesta în cabinetul dentistului.
Da, și tata murea în sala de așteptare.
Viața tatei se încheia afară. Deja o pierdusei pe mama...
Da, și în momentul în care am pierdut-o pe mama, a trebuit să preiau toate responsabilitățile familiei ca și fată. Am avut un mare noroc pentru că tata a rămas orfan de la 13 ani și știa să facă absolut de toate, dar oricum necesita în logistica ca să iei o mână de femeie. Ne-am completat foarte bine, unele dintre cele mai frumoase amintiri cu el de când am rămas numai cu el sunt momentele în care găteam împreună, care făceam prăjituri împreună. Ne amuzam foarte tare atunci când găteam împreună. În aia 4 ani cât eu supraviețuit mamei, tot așa, m-a pregătit pentru viața independentă, pentru că nu o să mai fie nici el.
Dar tu ai acceptat această idee?
Eu era tare frică de momentele astea, pentru că eu am fost tipul de copil care am fost din cauza handicapului
dependentă.
Legată scai de părinți. Deci eu eram lăsată fără părinți doar când mă duceam la bunici. Când era cu mine o armată de mătuși, erau și verișorii, mă rog, chipurile, nu era niciun pericol să nu mi se întâmple ceva rău. În rest, tot timpul eram oricum unul din părinți, oricum amândoi, depinde. Mama de obicei se ocupa de recuperări, iar tata a lucrat de noapte de când am început eu clasa 1 ca să mă poată duce pe mine la școală zilnic. Mm-hmm. Și m-a ajutat până în ultimul moment de viață. Chiar și atunci când eu am observat ceva, când am coborât scările din bloc și am observat că ceva nu e în regulă, o zis, sunt în regulă, lasă-mă să stau un pic
spre stomatolog.
Stai, lasă-mă să stau un pic pe bancă, s-a așezat pe banca din fața blocului și a tras resuflarea și a mers mai departe. Eu l-am întrebat dacă ajungem în timp util la dentist, o zis, nu e nicio problemă, vom ajunge, stai liniștită. S-a mai împotmolit puțin pe drum, l-am întrebat din nou, tot același lucru mi l-a zis.
Tu preocupată de dentist.
Da, tot același lucru mi l-a zis, am observat. Dar știind că este bărbat și că nu vrea să mă îngrijoreze pe mine, n-aveam de ce să lungesc discuția și să-l supăr. Dacă el mi-a zis că e ok, am zis ok, dacă așa consideră, nu e nicio problemă. Dar el m-a pregătit pentru momentul ăsta, în modul ăla a vrut să și moară, să nu zacă la pat, să ne dea de lucru. El mă pregătea și pentru momentele astea, culmea că s-au gândit la toate. Exact așa a vrut, dar eu am avut șansa să fiu educată din familie într-un spirit foarte religios. Eu sunt creștină ortodoxă și am avut șansa să fiu educată așa din familie și atunci când mi-au dispărut părinții, eu m-am rugat tot timpul la Dumnezeu să nu fiu singură, ca să nu fac un șoc în momentul în care se va întâmpla. Mai ales, acum mă gândeam, în ultimii ani rămânând numai cu tata, mă gândeam, Doamne, să nu facă infart în somn sau să mă duc în dormitor la el și să-l găsesc, atunci aș fi putut face un șoc, ca orice om. Și mai ales fiind legată sufletește și afectiv și stând atâta timp cu el non-stop și așa. Și așa a vrut Dumnezeu încât așa să se întâmple. S-a întâmplat în cabinetul dentistului, doamna doctor dentist și-a pierdut soțul în același mod, a știut cum să reacționeze în momentul respectiv și Dumnezeu în momentele alea îți dă foarte multă putere. Deci eu nu știu de unde am avut, numai de la Dumnezeu de sus am avut puterea aia. Pentru că a început ca o zi normală în care noi ne planificasem să facem sâmbătă mâncare, că urmau rusalile și nu știu ce, să cumpărăm nu știu ce și asta. Ne-am dus la dentist. Tata m-a așezat foarte repede pe scaunul dentistului, aproape că...
Probabil că nu se simțea bine.
Mi-a dat și mie de gândit și când am vrut să plecăm acasă și l-a strigat doamna doctor dentist, fiind și ea o fire veselă, cu o glumă că suntem gata și că putem pleca și așa mai departe, n-am mai avut pe cine striga. Și când doamna doctor dentist s-a întors lângă scaunul meu să-mi spună că a observat ce s-a întâmplat și să-mi spună, Ligia, cred că avem o problemă, eu am întrebat, nu știu, seninătatea și puterea aia, numai Dumnezeu ți-o dă momentele alea. Eu în loc să, mă rog, să intru în panică sau să întreb ceva de genul ce s-a întâmplat, de ce nu răspunde tata când îl strigăm sau ceva de genul, eu am zis cu foarte mare seninătate, spuneți-mi, doamna doctor, a făcut infart, de parcă ziceam, mâine mă duc cu tata la piață după ceapă. Și am întrebat cu cea mai mare seninătate, spuneți-mi, doamna doctor, și putere, a făcut infarct și la care răspunsul a venit, nu știu, stai să vină smurdul și meleu, că așa e procedura. Și am plecat cu tata de acasă și când m-am întors acasă în apartament, m-am întors cu alai de tot blocul, cumnata, un coleg de serviciu al fratelui, că fratele era aici în delegație la București și era tocmai într-o ședință, n-aveam cum să-l anunț, nici nu știam cum să-l anunț, că nu vreau să-i dau vestea brusc, dar până la urmă a trebuit să-l anunț printr-un SMS pe telefon, fiindcă era în ședință. El îl lăsase pe tata bine, ne lăsase pe noi bine acasă. N-am avut cum să-i spun decât...
Și gata, pe urmă a început...
Da.
Vârtejul pregătit.
Da, păi da, am avut mare șansă, pentru că până la urmă fratele, citind mesajul, a văzut care-i treaba. Nimeni din cei care, fiindcă tata fiind un om foarte activ, făcea 3-4 km zil, au crezut pur și simplu că le fac o glumă proastă la mulți din familie la care le-am trimis mesajul. Vedeți că...
Nu m-au crezut.
Nu m-au crezut. Inclusiv verișoarele mele de la Suceava nu m-au crezut. Dar stai tu, zice, că poate vine salva... Dacă eu îți spun că nu mai e nimic de făcut... Când s-a terminat, tu mă înțelegi, eu sunt pe scaunul dentistului acum, bineînțeles că nu m-au lăsat să mă scol de acolo să-l văd pe tata așa, până n-au venit pompele funebre și l-au luat.
Până a venit salvarea, de fapt.
Da, deci de acolo au venit pompele funebre, avea fratele meu, un fost coleg de liceu care lucra la Spitalul Județean și care s-a ocupat și mulțumesc.
Adică a venit întâi salvarea, a constatat decesul.
Da, a venit salvarea, a constatat decesul, după aceea a venit colegul care se ocupa, avea și lucra și la o companie de pompe funebre și s-a ocupat de tot. Le mulțumesc pe această cale, fiindcă fratele a realizat relativ târziu ce se întâmplă fiind în ședință, Deci mai întâi m-a sunat cumnata, că și ea era în ședință, nu i-o venit să creadă, pe urmă m-a sunat fratele, stai liniștită, rog pe un coleg de-a meu de la bancă din Arad să vină după tine cu mașina, să te urce cu căruțul la trei până sus, așa tu îi spui cum să te urce, cum să te țină de mână. Îi spui absolut tot, stai liniștită, eu iau primul avion și zice, la două sunt în Arad. Ajung la Timișoara, la aeroport și la două sunt în Arad. Și într-adevăr așa a fost.
Ligia, vreau să te întreb un lucru. Ți-ai pierdut prima dată mama și tu erai, spuneai, te țineai scai după ea, adică erai dependentă de o persoană validă.
Da, aveam 33
validă.
De ani, vârstă semnificativă.
Ce ai simțit atunci când ai pierdut-o pe mama?
Ce mi-a fost mie ciudă e că mă consideram într-un fel vinovată. De ce? Pentru că ea s-a auzat și neavând concediu din cauza bolii mele. Mă consideram într-un fel
vinovat. Că ai contribuit.
Am contribuit într-un fel la cancerul ei, la stresul, de fapt la stresul amândurora. Și acum nu trăiesc în păcate cu ideea, deși am conștientizat că nu sunt eu de bine că m-am născut așa și nici altul. Ce am simțit eu atunci mi-a fost ciudă că ea mi-a dat atâta putere să lupt cu dizabilitatea și cu handicapul ăsta și eu era ciudă că n-am putut să fac să lupte cu cancerul. Să supraviețuiască mai mult, să se facă bine.
Da, l-a descoperit târziu, spui.
Da, l-a descoperit foarte târziu, pentru că ea și atunci nu vrea să se ducă să se opereze de fiere, că cu cine o lasă ea pe Ligia? Ligia fiind deja persoană matură, 33 de ani, tata, știind toate treburile casei, știind să gătească, era chestie că cu cine o lasă ea pe Ligia. Deci așa tip de mamă a fost. Ea nu se duce, că dacă Doamne ferește, nu mai poate ridica în urma operației, nu mai poate să facă nu știu ce. Ce se face Ligia?
Ce tip de cancer a avut?
Cancer, mă rog, a fost la ficat, a fost mai mult, a fost metastază, ficat, esofag, a fost prinse mai multe chestii, de aia nici nu.
Cum a primit fratele tău pierderea mamei?
Fratele meu a primit-o destul de aiurea, pentru că el era obișnuit cu niște părinți foarte sănătoși, așa îi vedea el, fiindcă el pleca de acasă de mai multă vreme, căsătorit cu familie, dădea pe acasă, când mai erau evenimente, se mai făceau prăjituri, mai chema mama, hai să iei murături de la noi, hai să iei eu știu ce, învâltoarea vieții prins, dădea destul de rar pe acasă. Și pentru el a fost un șoc.
Dar tata?
Și la fel, la moartea tatălui, iar la fel a fost un șoc.
Dar tata, cum a reacționat la pierderea soției?
La pierderea mamei, interesant, pentru că mie mi s-a părut ceva extrem de drăguț și de duios în același timp. Ei, dacă mama nu murea în mai, făceau 50 de ani de căsnicie în septembrie. Deci au trăit împreună o viață de 49 de ani. Și a fost ceva extrem de drăguț că el a aflat, eu am fost singură acasă când a venit fratele să-mi dea vestea că mama a murit în spital. Eu pe tata îl trimisesem să-mi plătească niște facturi, că speram ca mama să se întoarcă acasă din spital și să zic, dacă nu te duci acum să plătești facturile, când vine mama, noi trebuie să stăm după mama, nu avem timp de plătit facturi. Și atunci tata a reacționat într-un fel foarte duios. Că a venit la mine, probabil aflase de la vecinii de pe scară, a venit la mine la cameră plângând și a zis, Ligia, am rămas singur la cale, eu, în momentele alea, chestia care mi-a venit în minte de consolare și așa gândeam literalmente, tata, nu suntem singuri, sus e Dumnezeu și nu mi-am imaginat că un om de 80 de ani putea să sufere atât după soția lui. E adevărat, e o viață de om, te obișnuiești cu omul și la două zile după mormântarea mamei, vine la mine din bucătărie, la mine amândoi știau să gătească, eu furam meserie de pe la ei, dar n-aveam loc în bucătărie, și vine la mine, zic, ce-i tati, ce s-a întâmplat? Zice, tu, n-are cine mă critica în bucătărie, la care eu foarte simt, păi că vin să te critic eu, dar eu nu mă pricep la nimic, să știi.
Zic, la critică. Doar la critică, mai
deci
putem.
Lipsea critica mamei din bucătărie, pentru că amândoi știau să gătească. Deci asta, de azi zic, am avut șansa de a proveni dintr-o familie deosebită.
În momentul în care ai pierdut-o pe mama, s-a născut în sufletul tău teama că va veni și momentul pierderii tatei și că vei rămâne efectiv singură, pentru că fratele tău deja avea familia lui?
Da, într-un fel mi-a fost teamă, dar mama și tatăl m-au învățat totdeauna să nu-mi pun nădejde neapărat în oameni, ci în Dumnezeu. Deci, credeți-mă că n-am știut. Eu atunci când s-a întâmplat cu tata, eram și cu dantura în lucru, eu am și zis, Doamne dentist, săptămâna viitoare nu știu cine mă duce la dentist, că N-am pe cine, n-aveam nici o doamnă care să mă ajute. Că
asta nesunând a egoism sau lipsă de simțire pentru cel care se pierduse pentru tata, ci pur și simplu o ancorare în realitate. Așa te-au învățat părinții.
Da, da, da. Deci am zis, pur și simplu nu știu cine mă duce, între care le mulțumesc prietenilor mei, oameni poate mai tineri. Am avut un vecin de bloc care acum s-a mutat lângă soacră, fiindcă are și el proprii lui copii și cu care țin legătura, care mi este foarte drag prieten, el e cu 10 ani mai tânăr decât mine, dar el lucra în apropierea dentistului oarecum și o zis, și pe nicio problemă. Zice, ajuta. Eu plec la servici, când e ora de dentist, vin acasă, te iau pe tine, te duc la dentist, te las acolo și când termin îmi dai un bip și vin înapoi și te duc acasă. Da? Deci Dumnezeu îți scoate oarecum în cale oamenii pe care să te bazezi dacă nu poți. Deci eu habar n-aveam în momentul în care timpul s-a oprit pentru mine, că tata a murit la dentist, nu știam cum o să mă descurc cu continuatul lucrările la dantură, că acum eram cu dantura în lucru. Nu știam cum o să mă descurc, cum o să fac mâncare neapărat sau cum o să mă descurc în casă. Deci n-aveam idee în momentul ăla, știam doar că de acum înainte trebuie să iau viața în piept de una singură, cum ar veni, și văd eu cum mă descurc la sus, e Dumnezeu.
Din pierderea mamei și a tatălui, ce ai învățat cel mai mult?
Am învățat că trebuie să te bucuri de fiecare mică bucurie a vieții. Asta o știam de la ei mei dinainte. De multe ori, chestiile pe care noi le percepem ca o chestie gen vai, nu am ajuns la timp sau asta, de multe ori sunt spre folosul nostru. Că, de exemplu, mie mi se spunea, lasă că e mai bine că tata a făcut infartul aici, că dacă făcea infartul pe stradă, tu cum reacționai? Așa mi-a spus și doamna doctor dentist. Ce, tu cum reacționai dacă, nu, împingându-te înapoi spre casă, zice, făcea infartul pe stradă. Mai bine că tu ai mai vrut să mai stai jumătate de oră aici.
Așadar, să prețuim lucrurile mici? Altceva?
Să prețuim lucrurile mici, să încercăm să nu judecăm oamenii, asta am fost învățată și înainte, dar cu atât mai mult după moartea părinților, nu încerc să judec pe niciunul din semenii mei. Deci nu, indiferent, și dacă ai același tip de dizabilitate și scrie pe certificatul tău, acum scoduri de boală, dar în trecut scria tetrapareză spastică, chiar dacă ai același diagnostic, manifestările sunt diferite. Viața pe care o duci e diferită.
Percepția ta este diferită asupra vieții și handicapului. Da?
Deci nu trebuie să... Nu, nici cei sănătoși poate n-ar trebui să judece. Dar noi cu atât mai mult. Deci ideea este că nu avem dreptul să judecăm. Deasupra noastră e pus altcineva să judece. Faptele, acțiunile noastre, dacă am putut face mai bine sau mai rău. Că mi-este ciudă că nu am putut schimba în bine și nu le-am putut împlini visul părinților mei de a mă vedea mergând, aia da. De multe ori la sărbători sau când erau zilele lor de naștere, mă lovesc tot timpul de acest sentiment. Că mă gândesc că dacă aș fi fost sănătoasă, mama poate s-ar fi îngrijit, tata s-ar fi preocupat și el mai mult poate de sănătatea lui, dar n-am de unde să știu.
Noi nu putem controla lucrurile acestea.
Și nu le poți controla, nu ai cum să le controlezi. De-aia m-am, în primul an până m-am adaptat la viață 90% din timp singurică, mi-a fost mai greu, dar după 2 ani așa, cam după 2 ani am reînceput să merg la recuperare de una singură acolo prin apropiere. Acum o să am în curând aici o programare la recuperare. Am început să merg în tabere de persoane cu dizabilități, sunt să mă deschid spre lumea. Mi-a fost foarte greu. Mi-a fost foarte greu pentru că, fiind o fire independentă, de cele mai multe ori mă supăr eu pe mine că nu pot să fac un lucru sau altul sau aș vrea să-l fac mai bine. Uite, bă, nu sunt stare să fac o chestie, știi?
Vezi, Ligia, de-a lungul anilor, atunci când în fața microfonului am avut un părinte al unui tânăr cu handicap, al unei persoane cu handicap, temerea numărul 1 a acestor părinți era ce va face copilul meu când va fi singur, fără mine. Căci eu voi îmbătrâni, va veni vremea să mor și el va trebui să se descurce singur.
M-am educat în așa fel încât să mă pot descurca și după moartea lor. Pentru simplu motiv că mama, de exemplu, când a văzut că nu se mai poate recupera prea mult, eu am la activ o operație greșită la tendoane care, de fapt, mi-au agravat dizabilitatea în loc să mi-o îmbunătățească, că eu înainte mergeam mult mai bine. Vreau să le mulțumesc pentru că mama a ținut cu dinții, fiind amândoi intelectual, ținut cu dinții să fac școală, facultate. Nu conta cât de greu le-a fost, că am căzut cu tata din tramvaie, că au făcut nopți albe, că stăteau, mă rog, nopțile la servici ca să mă poată duce pe mine la școală și să fie ziua mai mult cu mine acasă. Dacă vreodată voi avea posibilitatea și voi reuși, vreau să înființez o fundație cu numele lor care să ajute persoanele cu toate tipurile de dizabilități.
Îmi dai belșug de viață în orice nouă zi, pe drum în nopți de ceață, în somn oriunde aș fi. Tu ești în zori și-n stele, să fii tu împărat, de vreme și spre seară îți cânt neîncetat. Aș vrea în alergare să te găsesc oricând, să pot fi în celui de pe cale o treaptă de urcat, o rugăție, Tată, să-ți fie neîncetat. Aștept spre dimineață vecie să sărbătoare un loc nemeritat, să-ți fiu mereu aproape, să-ți cânt neîncetat.
Ligia, viața ta este o provocare, ea însăși. Cred că ascultătorii ne-au urmărit cu foarte mare atenție până acum, le-ai captat toată atenția, pot să spun, cel puțin pe mine mai captat. Aș vrea să te întreb încă un aspect. Am vorbit despre pierderea părinților și ce impact are asupra unei persoane cu dizabilitate lucrul acesta. Ne-ai povestit despre viața ta și ce a reprezentat pierderea lor și ne-ai vorbit despre formarea pe care ți-au oferit-o înainte să se întâmple lucrul acesta și pregătirea pentru viață pe care ți-au făcut-o. Mai este un aspect în dreptul căruia părinții persoanelor cu dizabilitate se tem să gândească pe termen lung. Pregătirea scolastică, educația. Așa cum și tu ai spus, este foarte greu ca persoană cu dizabilitate în momentul în care intri într-o școală de masă să faci față privirilor și atitudinii celor din jur. De multe ori ești tratat diferit, simți lucrul acesta. Aș vrea să vorbim despre ce ai simțit, cu ce te-ai luptat și ce ai reușit să obții în final. Ai spus că grădinița nu ai frecventat-o, probabil datorită faptului că merge la recuperare, mă gândesc, pentru că părinții tăi nu au avut nimic împotrivă, ori datorită faptului că nu exista o grădiniță potrivită.
Datorită îngrădirilor de pe vremea aia, pentru că
lipsei de accesibilitate.
Și lipsei de accesibilitate, dar vreau să vă dau un exemplu. Eu îmi doream foarte mult în școala primară și, da, în școala primară în general se făceau foarte multe sărbări. Și eu, având o memorie bună și având și voce bună oarecum, îmi doream foarte, foarte mult să particip și eu la sărbări. E, pentru că aveam handicap, nu puteam. Pentru că handicapul se observa pe scenă. Și nu era în accepțiunea Partidului Comunist. Că cineva
și tu
zis,
nu participai la sărbări?
Eu nu participam. Știam rolurile, participam în schimb la repetiții, știam toate poeziile, toate cântecele tuturor colegilor, dacă era la repetiții, corectam sau ceva, dar nu puteam participa decât ca spectator pentru că handicapul meu se vedea.
Și nu erai frustrată?
Da, eram foarte frustrată de chestia asta ca și copil. Cineva a sfătuit-o la un moment dat pe învățătoarea mea, dar dragă, zice, pune-aș tu pe un scaun acolo și o pui mai în spate undeva în cor să nu se vadă picioarele. Și învățătoarei mele i-a fost frică până și chestia asta
să facă
pentru că poate își pierdea slujba, postul și așa mai departe. Deci era foarte frustrant din punctul ăsta de vedere. În schimb, copiii m-au îndrăgit și în școala primară și peste tot colegii de școală și așa mai departe, datorită faptului că tata, având o cultură generală foarte bună, eu fiind înclinată spre învățătură, eu le știam cam pe toate. Deci compania mea era căutată
de către ceilalți copii.
Da, am zis că eu de fapt am reușit să conștientizez că este o mică, mare diferență între mine și colegi. Cam pe la 8 ani am început să conștientizez chestia asta. 8-9 ani, stai că eu nu pot să merg în curte să mă joc în pauză cu colegii. Colegii de atunci, ca să nu mă simt eu prost, mă lua câte o colegă de mână și alta de cealaltă mână și ieșeam în curte fără știrea învățătoarei care tremura că dacă dădea un copil cu mingea mine și cădeam că eu mă țineam de gardul de la curtea școlii, că mă uitam la ei cum să joacă, că eu nu puteam să mă mișc.
Și ea se temea pentru siguranța ta? De fapt se temea pentru postul ei.
Pentru siguranța mea, pentru că eu nu înțelegeam de ce se teme dânsa, pentru că eu, ca și orice copil, aș fi vrut să ies în pauză în curtea școlii cu colegii mei.
A procedat bine învățătoarea ta?
Vreau să-i mulțumesc că acum nu știu, din păcate, dacă este sănătoasă sau nu, am mai întâlnit-o de câteva ori, vreau să-i mulțumesc pe această cale doamnei Sabo, Ștefania, pentru că nu m-a tratat diferit față de ceilalți colegi.
Nu te-a tratat. Deci temerea ei nu te-a tratat, spui. Temerea ei era, de fapt, pentru siguranța ta, nu pentru postul ei.
Da. Deci nu m-a tratat diferit. Vreau să spun, în ceea ce privește performanța școlară, majoritatea dintre ei, care nu stau și se gândesc un pic, dacă aud că o persoană cu handicap a făcut o școală de masă, o facultate, un master și așa mai departe, ca și în cazul meu, se gândesc că de cele mai multe ori notele i-au fost date așa mai din compasiune că...
Nu pe merit.
Nu e adevărat. De multe ori eu a trebuit să învăț de 100 de ori mai mult decât o persoană sănătoasă sau un coleg de-a meu sănătos, mai ales pentru că eu aveam dizabilitatea care mi afectează și mâinile și scriam mai încet. Cu dreapta mă pot descurca relativ bine, stânga e mai afectată, dar scriam mai încet. Și atunci eu trebuia să învăț foarte mult și să știu foarte mult și să știu să sintetizez informațiile. În liceu, de exemplu, se dădeau lucrări de 10 minute, eu de-abia dacă apucam să scriu cerință. Eu am și o dizabilitate de vedere, cu unul dintre ochi nu văd aproape deloc. Deci era dublă dizabilitatea și totuși am reușit să fac cel mai bun liceu din Arad, pe urmă m-am dus la facultate, la master, nu-mi pare rău, chiar dacă 10 ani cât mi-au trăit părinții am încercat să-mi caut loc de muncă și până s-a agravat dizabilitatea mea, nu-mi pare rău că am făcut-o, că mulți dintre oamenii care nu se gândesc puțin zic la ce mi-a folosit școala, nu e adevărat. Școala mi-a adus în viața mea prieteni, oameni de calitate, colegi de liceu care și acum îți plecați peste hotare, sunt medici la diverse clinici. Țin legătura cu mine, anul trecut am avut o surpriză foarte plăcută, am avut întâlnirea de 20 de ani de la terminarea liceului. Colegii au venit și m-au luat de acasă și s-au ocupat toată ziua de mine, să nu mă simt aiurea, să nu mă simt în plus. Am avut și bucuria de a preda în practica pedagogică în timpul facultății în liceu pe care l-am terminat, am predat engleza acolo. A fost oarecum foarte frumos, iar istoria am predat în practica pedagogică la Colegiul Pedagogic Dimitrie Țichindeal din Arad. Și copiii, tinerii, m-au întâmpinat cu foarte multă bucurie și cu foarte multă deschidere. Pentru mine asta a contat. Au ajuns pe vremea când eram eu și predam istorie să mă oprească, să fugă după mine în stația de tramvai, să-mi spună ce bine au înțeles lecția de la mine. Eu care, fugind cu tata după tramvai, credeam că de emoții mi-am uitat ceva pe catedră sau ceva, de aia fugeau în șir indian toți după mine. Doamna, să știți că de la dumneavoastră am înțeles cel mai bine lecția.
Este cea mai mare răsplată a unui pedagog.
Da, și mie chiar îmi plăcea să fac, numai că din păcate mentalitatea noastră din România încă te izbești de destule obstacole. Eu 10 ani mi-am tot căutat de lucru la bursa locurilor de muncă pentru persoane cu handicap și când mă duceam acolo mi se spunea că să mă duc la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți și așa mai departe. Deci,
de fapt, unde întâmpim probleme pentru că am ajuns în acest subiect? O altă provocare a persoanelor cu dizabilitate este găsirea unui loc de muncă și păstrarea acestuia. Unde întâmpin tu probleme? Ai absolvit o facultate, ai absolvit masterul, să înțeleg că ești pregătită ca și cadru didactic.
Da,
ce poți preda?
Eu pot preda istorie, pot preda engleză, pot preda educație.
Ce facultate ai făcut?
Am făcut Universitatea Vasile Goldiș din Arad, Facultatea de Științe Umanist Creștine, secția Istorie, Limba și Literatura Engleză, cu master limbi moderne aplicate în afaceri. Am și certificat de traducător din engleză în mai multe domenii de la Ministerul Culturii, dar din păcate nu am putut.
Și unde întâmpim probleme? Să presupunem că ai fi profesor într-un liceu sau într-o școală primară.
Probleme la mentalitatea
gimnazială.
La mentalitatea oamenilor, pentru că, de exemplu, acum prin lege angajatorilor li se impune, din câte știu eu, așa era pe vremea când am căutat eu și puteam să-mi caut loc de muncă, acum nu mai poate fi pusă problema pentru că dizabilitatea mea oarecum s-a agravat. Întâmpinam, de exemplu, probleme că spuneau că trebuie să-mi furnizeze sau să-mi ofere toaleta adaptată. Pe vremea aia nici măcar nu-mi trebuia toaleta adaptată, că eu mă descurc și la o toaletă obișnuită. Dar spuneau tot felul de chestii. Sau mulți au vrut, datorită avantajelor financiare, să fiu angajată de formă. Și ce, n-am fost de acord, pentru că i-am zis mamei, mama, dacă îmi dă 3 hârtii să răspund de ele, știu că eu răspund de ele. Nu că face altcineva în numele meu ceva și atunci dacă sunt ceva probleme, consecințele eu le trag. Deci cam asta este, din păcate, mentalitatea. Și pe vremea în care puteam oferi, și acum încă mai pot oferi, dar pe vremea în care puteam oferi foarte mult societății, anii ăștia s-au dus. S-au dus bătându-te să găsești un loc de muncă, s-au dus încercând să schimbi mentalitățile oamenilor și să le spui că un om cu handicap, dacă îi oferi minimul de condiții, poate fi mai eficient decât o persoană sănătoasă câteodată. Mie, sincer, mi-e ciudă că s-au dus acești ani, da? Nu-i mai pot întoarce înapoi și încerc să privesc cu optimism și să dau o speranță tuturor persoanelor cu dizabilități ca să luptăm să schimbăm ceea ce e de schimbat în mentalitatea societății. Eu asta mai pot să fac acum, să dau speranță, atâta mai pot să fac, de așa natură e situația mea de acum.
Și totuși nu regret sub nicio formă faptul că ai pierdut mulți ani pregătindu-te.
Nu, asta sub nicio formă. Mi-a oferit,
probabil ți-a oferit și satisfacție
spre lume,
intelectuală.
Prieteni, deschidere spre lume, deci eu altfel n-aveam cum să mă deschid spre lume, că altfel aș fi stat poate ca majoritatea dintre persoanele care dobândesc sau au din timpul nașterii o dizabilitate, aș fi stat între patru pereți.
Ligia, o altă întrebare. În starea actuală a ta, cu nivelul tău de sănătate, depinzând de un cărucior rulant în momentul de față, da, cu agravarea condiției tale fizice, dacă te-ai fi aflat într-un alt stat, crezi că ai fi putut să desfășori o activitate didactică, să fii profesor?
Da, cu siguranță da. De exemplu, m-am bucurat foarte tare că cei de la Ridică-te și umblă, când am fost acum în tabără, am coordonat cercul de engleză ca voluntar. Deci, eu mă bucur mai mult atunci când dăruiesc decât când primesc. Deci, simt nevoia să dăruiesc din ceea ce am învățat și mă bucur mai mult atunci când dăruiesc. Se și spune că dăruind vei dobândi și eu mă simt mai bine când dăruiesc.
Într-adevăr, am spus că nu vreau să divulg ascultătorilor noștri până când ei înșiși nu vor descoperi din relatarea ta ceea ce ascunde persoana ta. Am fost impresionată în mod pozitiv în tabăra de vară, observându-te cum ai strâns persoanele în jurul tău și predându-le engleza, fiind accesibilă pentru toți cei care nu au avut contact cu școala la nivelul tău de pregătire. Mi-ar plăcea și mie ca în România să fie mult mai accesibilizat sistemul de învățământ și oamenii să poată avea acces la informații mult mai ușor, mai ales cei care sunt, iată, limitați de o afecțiune. Dar chiar și așa, în condiția în care ne aflăm astăzi, în România noastră, de unde îți găsești resursele de optimism și în ce constă optimismul tău? Pentru că nu ești o persoană tristă.
O să râdeți, dar optimismul vine de sus, de la Dumnezeu și de la prietenii pe care i-am în jur și de la amintirile pe care le-am strâns în toți anii ăștia cu părinții. De exemplu, eu încă sunt foarte legată, eu sper să fac cât mai des drumul la București, dar încă sunt foarte legată de Arad și de casa în care am copilărit. Noi ne-am mutat la Arad pentru ca eu să am mai multe șanse de recuperare. Făceam tratament cu doctorul Bursan și stând la media și era cam departe. Deci s-au mutat părinții cu serviciu, tocmai ca să pot să am posibilitatea să fac mai multă recuperare. Mm-hmm. Sunt încă foarte regată pentru că eu din amintirile alea, din glumele lui tata, mi-au puterea. De multe ori când e o situație grea de viață, stau și mă gândesc, bă, în situația respectivă tata ce ar zice? Sau cum ar rezolva situația asta? Sau cum ar face așa? Sau...
Deci, educația pe care ți-au dat-o părinții, și aici includem și modelul creștin, probabil, pentru că și
creștin
părinții...
Creștin ortodoxe, mai e un amănunt...
Părinții erau credincioși, să înțeleg.
Da,
și tot ei ți-au transmis relația cu Dumnezeu să-ți fie personală. Tot ei ți-au transmis această valoare.
Da.
Și ce alte bogății mai ai pe care le poți împărtăși?
Păi nu știu, ca orice om am hobby-uri pe care nu prea am în ultimul timp să le practic, dar îmi place, de exemplu, tot ce înseamnă lucru de mână, fac semne de carte din mărgele, dar asta și ca terapie ocupațională, ca să mențin mobilitatea mâinilor, îmi place să citesc foarte mult, deci, deși am foarte multe cărți acasă, și acum cadou cel mai potrivit pentru mine e o carte.
Deci, e bine de știut, prietenii tăi și poate cunoștințele.
Ei o știu deja, deci eu știu deja că fratele meu zice, mi-a adus destule cărți, că zice, n-ai destule când vine acasă, știi?
Zice, Ligia, când este ziua ta de naștere?
Ziua mea de naștere este pe 25 august.
Dragii mei, ați auzit, 25 august. Ligia, suntem la finalul emisiunii. Aș vrea să adresez un cuvânt de încurajare persoanelor cu dizabilitate care ne-au urmărit pe parcursul acestei ediții.
Să nu își piardă niciodată încrederea în Dumnezeu și să nu gândească niciodată că o situație poate fi drept situație limită sau fără ieșire. Situații de astea avem cu toții în viață, în care ne gândim că vai, cum rezolv X, Y, Z problemă și ne gândim că nu există ieșire. Dar mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu îți oferă soluția.
Mulțumesc frumos, Ligia, pentru deschiderea ta. Și mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit.
Și eu vă mulțumesc foarte mult, m-am bucurat să mă aflu aici.
Dragii mei, a fost alături de noi în această ediție emisiunii Nu ești singur, Ligia Păcurari, o tânără deosebită, după cum ați observat-o, din Arad. Am învățat astăzi că viața este prețioasă și că merită trăită, necontând dacă ești sau nu într-un cărucior rulant. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, Dana Bordeanu și Vali Bogdan vă mulțumesc pentru atenția acordată și nu uitați, dragii mei, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. La revedere!